Almagtige Hemelse Vader, ons sê vir dankie dat ons die voorreg het om te kan stil raak hier. Kan saam wees as gelowiges, dat ons een liggaam kan wees en dat U self in ons midde teenwoordig is. En ons Hemelse Vader, dit is ons hartsbegeerte dat U sal verheerlik word in ons midde. U is ons koning, U is ons verlosser en U is waardig al die lof, al die dank, al die aanbidding, want U genade en U liefde oor ons is groot en ons erken dit. Heere, maar ons wil ook ons stil raak rondom die woord, en ons sal wees soos droë grond wat wag op die reën. En vra Heere, dat U vir ons sal kom versadig met die woorde uit U mond alleen. Ons kan dit nie verstaan as die Gees dit nie vir ons oopbreek nie, en daarom pleit ons, o Gees van God, kom breek die woord vir ons. Kom beweeg hier tussen die banke, kom raak elkeen van ons afsonderlik aan, dat nie een van ons hier sal uitloop sonder dat ons die ervaring gehad, dat ons in die teenwoordigheid van die allerhoogste, allerheiligste God was nie. Diep onder die bewustheid van die genade wat ons in lewe en die goedheid wat U vir ons gee. En Here, word verheerlik ook, wanneer U woord nie net gehoor word nie, maar ook vrug in ons lewens het. Kom spreek, Here, U kinders luister. Amen. Nou ja, ons is nog, as jy sien hoofstuk 3 is nog deel van die groter eenheid, net gauw die prentjie te skets voordat ons aangaan. Paulus is besig, die agtergrond is as mense wat sê dat hy geen nie om nie, dat hy is nie gepla oor die gemeente nie, hy is nie regtig lief vir hulle nie, want hy lief vir hulle was, hy hier gewees het, ag en al die aanslae wat daar is teen sy karakter en sy persoon, en dis juist in gedeeltes soos die wat ons baie van Paulus se karakter leer ook, en as leier leer, wat ons van onsself kan aantrek en vra, my Here leer vir my ook die dinge in my lewe, dat ek dit ook sal openbaar, wat hy so tussen die lyne vir ons openbaar ook, dat hy werklike passie en 'n liefde vir die gemeente het. En dis 'n groot deel waaroor het vandag ook in die gedeelte gaan, maar ek wil stilstaan dan juist besonder by die kerk van die Here Jesus Christus, vir wie hy hier skrywe, vir wie dit dan swaar gaan ook. Goed, ons is daar by 3 vers 1, hy is nog steeds met dieselfde ding, sy liefde vir die gemeente. Hy sê, toe ons het nie langer kon uithoud nie, het ons besluit om alleen in Athene achter bly. Ons het vir Timoteus, ons broer en medewerker in die diens van God, wat saam met ons die evangelie van Christus verkondig, na julle toe gestuur, om julle in die geloof te versterk en moed in te praat, sodat nie een van julle onder die vervolginge sal begin wankel nie. Dat ons terwille van ons geloof vervolg sal word, staan vas, julle weet het. Toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku dat ons vervolg sal word, en soos julle weet, het dit ook gebeur. Toe ons het nie langer kon uithoud, het ek vir Timoteus gestuur om vast te stel hoe met julle geloof staan, of die verleier julle nie reeds verlei het en al ons harde werk dalk op niks uitgeloop het nie. Nou is Timoteus van julle af terug by ons, en hy het ons die goeie nuus gebring van julle geloof en liefde. Hy het ons vertel dat julle nog altyd die aangenaamste herinner aan ons het, en dat julle net so na ons verlang as ons na julle. Daarom, broer, het ons in al ons nood en swakery weer moed geskep vir julle, omdat julle nog glo. Omdat julle vasstaan in die Here, leef ons nou weer werklik. Hoe kan ons na behore aan ons God die dank bring vir al die blydskap wat ons voor hom oor julle het? Dag en nag bind ons met ons hele hart om julle weer persoonlik te mag sien en om te aan te vul wat jy nog in die geloof ontbreek. Kom ons hou hierdie oop, ek wil net gaan tot sover. Ons sien in die agtergrond natuurlik en ons het nou eintlik baie daaroor gepraat, so ek gaan nie vanoggend daarby stilstaan nie. Die werklike passie en die liefde wat Paulus vir sy mense het, maar as mense wat baie goed sê, maar sy hankering is daarom weer by hulle te kom en ietsie te deel vir hulle te laat staan in die geloof. Ek verstaan in die agtergrond ook en ek het begrip daarmee dat hy weg is van die gemeente af en hy weet nie hoe hulle gaan nie, want hy is weggejaag onder vervolging en staan in die gemeente en ek verstaan sy bekommernis ook en hy sê dat het alles net so laat staan, Timoteus gestuur en dan kom Timoteus terug met die goeie nuus. En wie is, as mens so deur hierdie gedeelte werk, is die gemeente werklike gemeente wat mens kan nastreef. En vra, Here, maak my ook so. Maak ons as gemeente ook so. Ek het laat stil gestaan by die tekst en ek wil dit weer as agtergrond vat, 2 Korintiërs 2. Die soet en die bitter wat ons het in die lewe. Hy sê, deur ons versprei die kennis van Christus oral soos 'n aangename geur. Ons is die wierook van Christus wat vir God gebrand word, partykeer ook letterlik, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. Vir die wat verlore gaan is dit 'n doodsreek, wat dood bring. Die wat gered word, 'n lewensgeur wat lewe wek. Nou so 'n paar sondae terug het ons ook hier by stil gestaan en het ons gekyk dan na die wonderlike deel daarvan, dat die evangelie is 'n tweesnydende swaard wat vir ons is dit die wonderlikste nuus. Ons sien uit daarna en ons wag op die koms van die Here Jesus Christus. Ons sien die vrug wat in ons lewe het, maar die realiteit is daarvan vir die wêreld en vir die grootste deel van die wêreld is dit 'n doodsreek. Ons het nou net gekyk na Nepal en die vervolging wat nou daar plaasgevind het ook. En hoekom is dit daar so kwaai teen die evangelie? Want dit is vir hulle 'n doodsreek. Want deel van die evangelie is nie 'n evangelie van God is net lief vir jou en het gaan wonderlik gaan met jou. Die kern van die evangelie is dat Christus gekom het om sondaars van hulle sonde te verlos. Die kern van die evangelie, en dit is die evangelie wat ons in die wêreld uitdra, is bekeer jou want die oordeel van die Here Jesus Christus kom. En ek weet het van vandag so afgewater geraak, en dis hoe kom die kerk lyk soos hy lyk, omdat ons nie is by die mespunt van die evangelie nie. En dis juist hier, waar het 'n doodsreek raak vir die wêreld. En dan bring ons dit terug by hierdie gedeelte, wat ons nou weet, waarmee ons besig is. Dis juist hier waar het vir Christene begin moeilik raak. Want net soos het vir die wêreld 'n lewensgeur het vir party mense en hulle word gered en party mense haat het en is vir hulle doodsreek, net soos daar 'n bittersoet in die kinders van die Here se lewe ook, want dit bring vir my die ewige lewe, dit bring vir my bevryding, allerlei dinge, maar dit bring ook vir my moeilike omstandighede. Saam met dit loop vervolging ook. Ons het in hierdie gedeelte, en ek wil 'n paar dingetjies uithaal, vers 2 en 3, die feit wat hy stel, en dit is onverdonge feit, dit staan vas, dat ons terwille van ons geloof vervolg sal word, staan vas. Julle weet het. Paulus sê dit, hy verkondig dit, baie duidelik. Hy sê, toe ons nog by julle was, het ons julle al gewaarsku, dat ons vervolg sal word. So het van die begin af met hulle daaroor gepraat. En is belangrik ook, en ons praat daaroor, julle het gesien dat Nepal binne 1 jaar, vandat hy glad nie op vervolging het, op die waarnemingslys is nie, na nommer 25 toe te beweeg het, hoe vinnig dinge kan verander. Dat ons in ons eie land ook dit kan beginne hê, en as die kerk van die Here Jesus Christus nie gewaarsku word daarteen nie, maar meer in besonder die kind van die Here Jesus Christus nie gewaarsku daar word nie, dan gaan ons geruk word in ons geloof. En Paulus weet wat gaan kom. Die Here Jesus Christus het hulle self geleer, as julle my gaan volg, gaan julle vervolg word, het hy in die gemeente ingestap en vir hulle duidelik gesê, wat is die eis van disippelskap? Hy het nie met hulle doekies omgedraai nie, hy het nie net vir hulle vertel hoe wonderlik God en die liefde van God en die genade van God is nie, hy het saam met hulle ook vertel dat as julle hierdie lewe in hierdie pad stap, dan stap jy hierdie pad teen 'n wêreld in, wat nie van Christus iets wil weet nie, en agressief teenoor hom gaan wees. Die Here Jesus het self gesê, Johannes 15, onthou wat ek vir gesê het, 'n slaaf is nie belangriker sy eienaar nie, as hulle my vervolg het, kyk die woorde, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde te harte geneem het, sal hulle julle sin ook te harte neem. Albei kante daarvan. As hulle my vervolg het, sal hulle julle vervolg. En as baie Christene vandag wat dink ons kan hierdie ding omseil, dis nie vir my nie, dis vir sekere mense bedoel. 1 Timoteus skryf Paulus, kyk mooi, almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word, almal. Die enigste Christen wat nie vervolging sy lewe ervaar nie, is die Christen wat sy geloofslewe die lig onder 'n maatemmer sit en nie uitstraal nie. Wat nie in konflik met die wêreld wil gaan nie, wat nie met en oor Christus praat nie. In ander woorde is 'n Christen wat nie in toewyding aan Christus lewe nie. As ek ernstig is oor die diens van die Here Jesus Christus en 'n lewe in die Here Jesus Christus, dan is vervolging noodwendig deel van elkeen van ons lewens. van die oomblik af toe ek my hart vir die Here gegee het en reg uit die pad vir hom begin stap het, was dit vir party mense 'n aangename reuk, vir party mense was dit 'n doodsreuk. Ek het van daai oomblik af al begin 'n vervolging ervaar. Mense wat jou vermy, jou sleg sê, allerhande dinge wat ook al, maar dit is deel van 'n kind van die Here Jesus Christus se lewe. Daar is nie 'n pad daarom nie. As ons praat oor vervolging, moet ek dit miskien uit mekaar uithaal, dat ons kyk na tipes vervolging wat ons het, en eintlik is daar maar net direkte en indirekte vervolging. Direkte vervolging is wat ons kyk na baie van hierdie lande, as ons saam bid oor hulle, wat jy jou werk verloor, jou lewe verloor, gearresteer word, fisies aangerand word. Baie moslimlande, as jy tot bekering kom, maak jou gesin jou binne 2 weke, as jy dood, dis die fisiese deel daarvan. Maar dis nie al vervolging wat daar is nie. En ons sien dit in Paulus se lewe. Paulus is ook gestenig. Hy is hoeveel keer geslaan, hy is vir die dood gelos, sê hy. Hy het die direkte gehad, maar die indirekte ook gehad, wat ons in hierdie gedeelte ook gekry het, dat hy agteraf sleg gesê word. Sy karakter aangetast word. Die feit dat ek nie in die tronk sit en nie toegesluit word nie, dat ons nie bedreig word nou soos hy by mekaar kom, beteken nie dat ons nie vervolging het nie. Daar is familie wat niks van jou wil weet nie. Daar is mense wat jou gaan sleg sê. Daar is werksmense wat jou werksomstandighede vir jou sal moeilik maak. En wat is vir hulle 'n doodsreuk? Hulle hou nie van wat hulle sien nie. Jy kla hulle aan. Hulle wil in hulle sonde volhard. Hulle wil nie skuldig en sleg voel oor hulle sonde nie. En jy laat dit doen. Hoekom dink jy die Here Jesus aan die kruis gang? Want die wêreld wou nie hoor dat hy sondig is nie. Die wêreld wil nie hoor dat hy skuldig is nie. Die wêreld wil net sê, don't judge me. En Christus het juist gekom om te oordeel. En die oordeelsdag kom. En hulle wil niks daarvan hoor nie. Soos ek hierdie pad stap aan agter die Here Jesus Christus aan, dan is het noodwendig dat jy in hierdie pad ook, al voel ek het nie druk aan my lyfie, al verloor ek nie my werk vanweë dit nie, sal die mense jou allerhande snaakse goed sê, leuns agteraf vertel, halwe waarhede, dis deel van kind van die Here wees, en dis deel daarvan wat ek kan bly wees as hierdie dinge oor my kom. Jakobus sê, wees bly, want het wys wie en waar ek is en waar ek staan. As jy nie vervolg word in jou christenskap nie, my lieve mens, dan is daar ernstig fout met jou. Want hy het gesê, elkeen van sy kinders allemaal, as ek nie onder die almal val nie, wat's fout? En die fout lê in die toewyding. Dis waar die fout lê. Ek wil kyk na hoe beperk probeer die duiwel die evangelie beperk, want dis sy hooffokus in die wêreld. En ons sien dit hier in Tessalonika in die agtergrond daarvan ook. Dat as hy kan, dan wil hy net stop dat die evangelie nie verder gaan nie. Dis sy wêreld hier. Hy wil hê die wêreld moet in duisternis lewe en moet so aangaan ook. En hy gaan probeer alles in sy vermoë om dit te stuit. Daar's 3 aanslae wat hy het in die evangelie, om die evangelie te beperk. Nommer 1 is die pad wat hy het om te probeer om te verhoed dat ons dit nooit hoor nie. Daar kry ons in baie van die moslimlande, baie van die ander lande die wetgewing, dat jy mag dit nie verkondig nie, niemand mag tot bekering kom nie, en hy gaan al sy vermoë doen om te probeer om dit te verhoed. 'n Baie suksesvolle metode. Maar dan gaan hy verder. Ons kan miskien kyk na die saaiers, julle reg onthou, die saaier wat die saad saai op die grond. Voordat die saaier gesaai het, is die werk van die duivel om te sorg dat jy nie eers die saad hoor nie. Maar nou kan hy dit nie keer nie, nou gaan hy aan met sy ander 2 methodes, is party hoor die saad. En as hy die saad gehoor en dan vat hy kom en hy vat dit onmiddellik weg. Aan die een kant en aan die ander kant, hy maak seker dat die grond vlak is en hy die sorge van die lewe dit verstrik. Sy fokus daarop is dat mense in die kerk sit en hulle hoor die evangelie en dan onmiddellik kom vat hy dit weg van hulle af. En wie in die era wat ons in lewe, voel ek dit is vir my die maklikste ding wat hy vandag kan doen. Ons is so gebombardeer met 'n sosiale media en alles rondom dit, dat Christene nie meer dink en bedink nie. Hy stap hier uit die kerk uit en onmiddellik is die volgende ding is sy foon aan en is die ander groepe in die praatgroepe. Hy is in sy binnenkamer besig met sy Bybel en hy staan op en is onmiddellik al die sosiale netwerke daarvan en is vir hom die maklikste tyd van alle tye om te sorg dat die grond vlak is en die evangelie gesteel word. En kinders van die Here selfs is salig onbewus dat hulle reg in sy hande inspeel. Dis hoekom Paulus hierdie gedeelte skryf, as jy gekyk daarin vers 5 wat hy sê, hy het Timoteus na hulle toe gestuur om seker te maak dat die verleier nie reeds verlei het nie en al hulle harde werk nie dalk op niks uitgeloop het nie. Dis die realiteit. Daar's 'n realistiese bekommernis in sy hart dat die werk dalk tot niks kan kom. Dis kom hy graag by wees. Ek wil seker maak julle groei in die geloof. Ek wil wat ek het vir julle kan deel en meedeel ook. Want die realiteit is, die verleier is daar, en as hy kan, en sal hy dit wat die Here ook vir jou gee, baie vinnig en baie maklik wegstap. My sien het in baie kerkgangers se lewens, Jakobus praat, hulle kyk in die spieël, dan draai hulle om, en hulle vergeet. Kan jy onthou wat jy vanoggend in jou stilte tyd gelees het? Waar jy mee besig was? Of het ek het gelees en as ek klaar, dan stap ek weg. Hoe baie word die evangelie nie uitgedeel en het val op vlak grond en kinders van die Here waak nie, hulle staan nie, hulle is nie gerig nie, hulle is nie gefokus op die vyand wat probeer om die evangelie ook uit my uit te steel en hulle stap uit en dit is net weg. En hy maak nie sy hart oop dat het vrugbare grond kan wees nie. Hy verhoed het. Hy vernietig die aanvanklike saak. 'N derde manier is, en dit is in kinders van die Here, hy verswak ons geloof. Hy kan dit nie wegvat nie. As jou naam geskryf is in die boek van die lewe, is dit daar geskryf vir altyd, en hy weet, niemand kan dit uithaal nie. Maar wat hy kan doen, is hy kan jou impotent maak in jou getuienis. Wat hy kan doen, is hy kan die lig wat opgesteek is, kan hy niks aan doen nie, die kers brand. Dis die genade en die wonderwerk van die Here Jesus Christus in jou lewe, maar wat hy kan doen is dat hy jou toelaat, dat jy 'n emmer bo dit alles sit, en hy verstrik dit, en die wêreld sien dit nie. Ek het julle, ek dink, geruk terug vertel, hier was 'n nadiens, 'n jong man wat vorentoe gekom het, en ons het gepraat, hoe jy is oor hierdie goed, en toe sê hy vir my, ja, maar hierdie pad is seker nie, is daarom nie vir almal bedoel nie. Die Here wil hê dat ons moet dan langs die pad dan 'n bietjie geldjie maak en al die tipe van goeders en ek hoor toe die welvaartsteologie. Nee, die realiteit is dat hy van Christus niks ken nie en niks weet nie. Want hierdie pad is die pad van die kind van die Here, elkeen van hulle. As jy aan hom toegewyd wil lewe, dan is dit my pad. En dis nie 'n pad wat ek van wegskroom nie, niemand van ons soek moeilikheid nie, maar dis 'n pad wat ek met trots dra, en dis 'n pad van eer wat die Here aan my gee, dat hy hierdie sorge van hom, hierdie kruis se balk op my skouers kan kom dra, en ek kan kom deel in sy lyding. Dis 'n voorreg. Maar wat die duiwel kan doen, is hy kan my laat twyfel. Wat hy kan doen, is hy kan my in ongeloof laat bly. Hy kan die sorge van die lewe op jou plaas en die bekommernis van die lewe op jou plaas en dan bly ek soos die ou donkie met die oogklappe aan en ek sien net hierdie probleme voor my en ek is nie effektief in sy koninkryk nie. En ek besef nie dat ek is verlei en mislei. En ek stap nie die pad van 'n oorwinnaar in die Here Jesus Christus nie. Baie Christene lewe onder sonde, verslawings, onvergewensgesindheid, seksuele misleiding, wat dit ook al mag wees. En hulle besef nie, maar ek kan nie toegewyd aan Christus lewe nie, want ek wandel onder hierdie vaandel. Ek is te neergedruk. Ek is geboei en geketting. Ek het my toegelaat om daar te wees. Hy verswak die geloof deur valse lering. En kinders van die Here eet dit op soos koek. Al die lekker dele in die evangelie wat verdraai word deur die era en die tyd. En die kerk en die krag van die kerk lei daaronder. Daar's baie maniere hoe ons vervolg word en ons word vervolg sonder dat ons dit eers besef. En ons val daarvoor sonder ons dit besef. Dis die hartseer deur daarvan ook. Wat is sy doel? Nommer 1 is om die evangelie te stop. Maar nommer 2 sê hy, 2 Korintiërs 11 skryf, maar ek is bang dat julle gedagtes weggelei sal word. En dis nou in besonder vir die kinders van die Here, van 'n onverdeelde en suiwere toewyding aan Christus. Net soos Eva verlei is deur die listigheid van die slang. En die kind van die Here se lewe is die een fokus. Hy kan jou Christenskap nie vat nie, maar hy kan jou suiwere en onverdeelde toewyding kan hy vat. Hy kan die toewyding verdeel. Met ander woorde, ons onsuiwer. My stilte tyd is nie net ek en God nie, maar hy vul dit met ander goed. My erediens is nie meer ek en die Here Jesus Christus nie, hy verdeel dit met ander goed. Hy water dit af, hy maak dit onsuiwer. En allerhande ander goeders begin bykom. Vir Timoteus sê die Here, Paulus dieselfde, maar jy man van God moet van hierdie dinge, al die goed wegvlug, streef na, werk aan. Dit wat belangrik is, wat? Toewijding aan God. Geloof, liefde, volharding, minzaamheid. Streef daarna. En dis die nommer 1 punt waar hy jou wil weg hê. Is 'n lewe van toewijding aan hom. En weet, dis die wonderlike deel, as ons kyk na die gemeente in Thessalonica, is dit 'n gemeente wat toegewyd is aan die Here Jesus Christus, en die toewyding was so opreg en so suiwer, dat al was Paulus nie daar nie, hulle het hierdie pad vir hom geloop, en die getuienis is waar die gemeente van Thessalonica al bevind het, waar hulle ook al beweeg het, elke gemeente lid, daar was die evangelie. Daarom ook die vervolging. Maar die duivel gaan dit nie toelaat nie. Hy wil nie hê die wêreld sal hoor nie, maar ek wil ook nie hê jy moet in toewyding aan hom leef nie. En kom ons face dit nou, my liewe mens, die duivel is nie alomteenwoordig nie, hy is alwetend nie, en hy is nie gepla oor my en jou nie. Ek mag dalk nou vir jou snaaks klink. Want ek en jy is niemand en niks, behalwe as ek toegewyd aan God lewe. Want dan is ek 'n bedreiging vir sy koninkryk, en vir sy ambitie, en vir sy mag. Want die grootste ding wat hy vrees, is 'n kind van die Here wat toegewyd aan God gaan lewe, waardeur die krag van God beginne vloei in 'n wêreld rondom hom. Maar as jy 'n bietjie godsdienstig is, en jy eie lewe, en jy eie ambities, jy speel reg in sy hand, hy is nie gepla oor jou nie. Hy het klaar gewen. Al is die kind van die Here, en ek voel in ons land wat ons in lewe, in baie kinders van die Here se lewe, het hy klaar gewen. Want ons voel nie, ons is Christene wat meer hoef te getuig in die wêreld nie. Ons voel nie, ons hoef die lig uit te dra nie. Ek wil net 'n lekker koninkryk hê vir myself bou. Ek wil 'n bietjie godsdienst hê. Ek wil 'n bietjie kerk toe gaan, 'n bietjie Bybel lees. En ek wil happy wees daarmee. En die duivel sê, sharp. Dis precies wat ek in jou lewe ook vir jou wil hê. En ek het nie 'n saak met jou verder nie. Behalwe as ek alles prys gee. En ek sê, Here, hierdie lewe is uitgekoop aan u. En dit maak nie saak waar jy my stuur en wat jy my wil hê nie, dan begin God deur die kind van die Here Jesus werk in my lewe, mens. Dit is bedoel vir elke kind van die Here Jesus Christus, nie vir sommiges nie. Ek wil in krag deur elkeen van julle werk, maar dit kos toewyding. 'N Fokus op hom, u is my lewe, en dit gaan net oor my verhouding met u, dis al wat saak maak. Dis wanneer kind van die Here die grootste bedreiging raak vir die koninkryk van die duisternis. Niemand anders mag dalk daarvan bewus wees nie, maar glo my, hy sal bewus wees daarvan. Ek het in hierdie week 'n stukkie gelees van Morgan Campbell, Skotse prediker. Ag, ek kan nie onthou wat hy geleef nie, maar sy in die 19e eeu, ek het nie mis dit nie. 'N Man van krag, deur wie die krag van God baie gevloei het. En ek wil 'n paar dingetjies aanhaal wat hy skryf hier oor, en dis vir my belangrik om daarby stil te staan. En hy waarsku ook die kerk. Hy sê eers aan die positiewe kant, whenever you find a church or a people who will make time for communion, en as ons praat van communion, praat ons nie van nagmaal nie, ons praat van gemeenskap hê met die Here. Die opregte soeke na die teenwoordigheid van die Here. Notwithstanding the rush of life, buite om dit alles, die strewe na sy fokus, there is a church that is strong. Dis hoekom ons hier by mekaar is. Dit gaan oor die gemeenskap met die lewende God. En wie as 'n kind van God is, ons hierna by mekaar kom ook, dan kom ons met dieselfde afwagting ook. En ek weet nie of jy vanoggend gekom met die afwagting dat ek in die teenwoordigheid van die Here staan nie, maar jy is veronderstel om hiernatoe te kom. Ek kom my koning ontmoet. As ons voor die tyd saam sing ook, dan doen ons dit om in die tempel in te gaan en my gemoed reg te maak, my fokus reg te maak op gemeenskap met u. En ek weier om uit te stap by hierdie deure, Here, sonder dat u nie my aangeraak het nie. Maak soos Abraham maak. Stap nie uit as u nie my ontmoet het nie. Ek begeer u. Dis 'n kerk wat sterk is. Not I care nothing for numbers or finance. Wat meeste kerke deesdae jaag. Ons kyk na daai kerk en hy is gegroot, dit is 'n suksesvolle kerk, hoekom? Want hy het baie geld en daar's baie mense. My vrees is die Here Jesus was nie eers so populêr nie. My liewe mens, my logika sê daar's iewers ernstig fout. Wat is die kerk wat sterk is? Dis die kerk wat sterk is in hulle gemeenskap met die Here Jesus Christus, of jy as persoon afsonderlik, maar ook ons as kerk is gemeenskaplik. En my liewe mense, dis presies waar die duiwel probeer om ons krag te steel, is hier. En ek weet dat Paulus hierdie goed met hulle bespreek het en saamgesê het, want dit kom uit sy briewe uit al hierdie goed wat ek oor praat, dat hy vir hulle gewaarsku het hier oor, hou jou suiwer, jou opregte toewyding aan hom, dis die nommer een ding wat die duiwel in jou lewe wil breek, as hy daai kan breek, is hy nie gepla oor die res van jou lewe nie. Maar wie die kerk, en wie die kind van die Here, wat opreg en suiwer toegewyd aan hom wil lewe. Ons kerk het ons krag in ons land verloor, juis hieroor. Campbell gaan aan en hy skryf net in die volgende paragraaf. But when the church is trying to catch up with the spirit of the age, to accommodate herself in the movement of the age, and express all the great doctrines in terms of the time, she is missing the mark. She will not exert an influence. Ek kan nie aan 'n paragraaf dink wat geskrywe is, wat my kerk vandag beter beskryf as dit nie. En ek is baie hartseer om dit te sê. Want ons is so besig met die tydsgees, die geleerdheid van die wêreld, daar word op soveel kansels meer die sielkunde en die filosofie van die era verkondig as die woord. En ek sien dit daarin, want die kerk het sy krag verloor in ons land. Want ons het wegbeweeg van 'n suiwere, opregte toewyding aan God. Hy is die een wat die wêreld verander, nie ek en jy nie. Maar hy doen dit deur toewyding. Wanneer ek op hom gefokus en hom oorgegee is, dan laat hy sy gees in my los en 'n wêreld rondom my verander. En die duiwel haat dit en hy vrees dit. Dis hoekom ons vervolg word, is want hy wil dit stop. Dan net 'n sinnetjie verder sê, the real responsibility of the saint is that of revealing God. Ek het dit bygesit, want ek dink dit is nodig dat ons dit baie duidelik vandag hoor. Jou werk as kind van die Here Jesus Christus lê op twee vlakke. Nommer 1, gemeenskap met hom, en in my gemeenskap met hom is God besig om homself te openbaar aan jou, en soos hy homself openbaar aan jou, openbaar jy God in die wêreld. Dis jou werk, dis jou funksie, dis jou roeping in hierdie wêreld. Wat God van my geleer het en gewys het, dit getuig ek in 'n wêreld rondom my. Daar's niks meer, daar's niks verder nie. Dis die roeping. En dis presies waar hy my probeer stop. En die effek daarvan is, as ek dit stop, dan stop die vervolging ook. As ek staan daarin, dan waarskei ek ook, die wêreld wil dit nie hoor nie, en die duiwel wil ook dit nie toelaat nie. Ek wil afsluit daaroor, as ons net stilstaan met 'n kort gedeelte hieroor. Maar ek wil afsluit met twee groot waarhede wat ek wil hê ons moet saamdra. Paulus het gesê dat staan vas, julle sal vervolg word. Ek stuur Timoteus want ek is bekommer die verleier het julle miskien verlei en weggevat van die suiwer en onverdeelde toewyding aan hom. Dankie Vader, Thessalonika was nie so nie. Van die ander gemeentes was so. Morgan Campbell skryf die goed, en weet jy, is ironies is in die 19e eeuw geskryf, is meer as 100 jaar terug. Hy kon het net sowel vandag gepen het. Dit sê net vir my, jy weet, is niks niets waar deur ons gaan nie. Dit is nie die eerste keer nie. Dit is so oud soos die kerk van die Heer Jesus Christus, en toch voel ek die kerk leer nie. Maar as twee waarhede wat ek jy eens moet onthou, as ons gaan onder vervolging, en ek wil dit meer vat as net vervolging, maar leiding. Want in ons leiding, partykeer is dit ook deel van ons vervolging. Partykeer is dit deel wat die duiwel probeer, ons sien het in Job se lewe, hoe hy probeer het om alles af te breek, en wat wil hy afbreek, as jy recht kyk, en aan die begin daarvan, wil hy afbreek die toewyding aan God. Hy is nie gepla oor Job nie. Hy is nie gepla oor wie en wat Job is nie, maar hy is gepla oor Job se toewyding en sy oorgawe aan God. En hy sê vir God, Heer, ek sal al die goeders doen, dan sien jy, dan los hy jou. Natuurlijk het God geweet, dit gaan nie gebeur nie. En as twee dinge, saam met vervolging en leiding, wat ons moet onthou, wat belangrijk is, nommer 1, dat hierdie dinge is deel van ons voorbereiding. Net soos in Thessalonika, hierdie dinge moes kom, hierdie dinge sou kom, hy het gesê het gaan kom, is hy besig om elke kind van die Heer Jesus Christus voor te berei vir sy hemelse diens. Dis die primêre funksie waarmee die Here besig is in elkeen van sy kinders se lewe. Sekondêr is jou aardse diens. En ek wil hê julle moet dit mooi ons verstaan. Ons hele lewe, die hele pad van heiligmaking, is Christus besig om jou voor te berei vir die diens wat hy het in die hemel, waar ek vir ewig gaan dien. Nou, ek is jammer as ek vir jou nou slegte nuus moet gee, as jy gedink het jy gaan hemel toe en jy gaan by jou baas sit. Ons is nie geroep daarvoor nie, ons is geskape daarvoor nie. Jy is geskape om God te dien. En daar wacht van my in die hemel een ewige diens. En jou aarde is een voorbereiding vir daardie besondere, custom-made, persoonlijke diens in sy koninkryk. Ons vraag baie keer, hoekom gaan ons deur dinge? Maar die siekte van my pa ook, die selle goed dat ons daar gewonder, Heere, maar hoekom gaan die kind deur soveel moeilikheid? Dit lyk so sinloos. Hoekom moet hierdie leiding daar wees? Heere, ek verstaan nie die leiding nie. Dit is so sinloos tot ek begin onthou, maar Heere, dit gaan nie net oor my aardse diens nie, want ons is so gefokus op my aardse diens. Hier kan ek niks meer vir u doen nie. Maar my liewe kind, jou aardse diens is sekondêr. Jy word voorberei vir jou ewige diens. Partykeer gaan ons deur swaar tye, deur swaar kankers, deur dal van doodskade weer, waar het nie vir ons sinvol lyk nie, want ons kyk vir hier en nou. Maar my God is goed. En alles wat hy doen is goed. Alles wat hy doen het 'n spesifieke rede in my lewe. En ek weet dat elke kind van die Here die oomblik as hy instap in die koninkryk en in sy teenwoordigheid, gaan vir hom sê, Here, dankie ook vir hierdie leiding in my lewe. Want dit was deel van die voorbereiding vir hierdie werk wat ek nou vir ewig gaan verrig voor die troon. Liewe kind van die Here, hou op vaskyk in die hier en nou en jouself moeg maak met vrae oor hoekom. Daai vraag is die vraag wat die duivel wil hê, jy moet vraag, want is die vraag wat 'n maatemmer op jou geloofslewe sit en wat jou impotent maak. Dis vraag wat my laat vaskyk in myself. Sterwe aan jouself. Here, hier is ek gee my se offer vir u. Maak met my wat u wil. Berei my voor vir my ewige diens. As ek moet vervolging ervaar, as ek moet siekte en lyding ervaar, wat het ook al mag wees, Here, hier is ek, maak my wat u wil. Dis al wat saak maak. En alles werk ten goede mee vir die wat hom liefhet. Staan in die geloof. Vat in die geloof. Moenie laat die duiwel jou lam lê. Die verleier jou verlei en jou aandag afvat van jou suiwere toewyding aan hom nie. En dan die tweede enetjie, ek sluit daarmee af. Onthou, is altyd onder sy hand. Job 1 skryf hy, toe sê die Here vir Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor, net self aan hom ommag en nie raak nie. Die duiwel kan niks in my en jou lewe vermag, wat God nie toelaat nie. Soos laaste sê het, die grootste wat hy kan wees, en die meeste wat hy kan wees, is 'n struikelblok in my en jou lewens. En ek kan struikel en fokus en toewyding verloor. Maar dis my skuld nie, niemand anders is skuld nie. Maar God laat dit toe. En ons sien die effek daarvan in Job se lewe ook, dat na dit alles en deur dit alles, was die openbaring van God aan Job nog groter en nog meer, en hy het God leer ken op 'n manier soos hy nog nooit verstaan het nie. Hy is verryk hierdeur. Hy was voorbereid nog meer vir sy ewige woning, as het sou gewees het sonder al hierdie dinge. En Job het 'n groter getuienis gehad aan die wêreld. Tot vandag toe deel ons in Job se getuienis in hierdie wêreld van wie sy leiding. Maar dit is die sekondêre deel, die primêre deel is die voorbereiding vir ewig. Elkeen wat aan Christus toegewyd sal lewe, sal vervolg word. Paulus sê, dit staan vas, dat ons sal vervolg word, julle weet het, het julle gewaarsku. Hoekom? Dat ons kan voorbereid wees hierop. Ons weet, daar kom storms. Ons weet, daar kom ook, ek het gewonder in ons eie land, Here, maar hoe kan ons op een punt kom, dat ons ook dalk vervolg word in ons land? Dan sien ek hoe godsdienst in ons skole verban word. Dan sien ek hoe die duiwel besig is om die verspreiding van die evangelie aan ons kinders te stop. En die ironie is in ons land nie deur ander gelowe nie. Dit is deur kinders van kerkmense en kleinkinders van kerkmense wat instrumente in die hand van duiwel geword het en die geloof uit ons skool uit begin vat. Ons begin nader beweeg aan die tyd dat ons as kinders van die Here ook in hierdie land fisies vervolg kan word. Ek kan nou toegesluit word van party van my preke. Baie maklik. Omdat dit 'n doodsreek is. In die Suid-Afrika. Dank God dat dit nog nie gebeur nie. Ons sien hoe 'n vrou toegesluit word met alle reg, miskien moet sy geruk word aan die mond, maar net omdat sy rassistiese uitsprake het, gaan sy tronk toe. En ander mense kan ewe vieslike rassistiese goed sê en daar word niks aan hulle gedoen nie. Dit wys my die toestand van die reg in ons land. So naby is dat het kan swaai na Christene toe ook. Daar is bewegings agter die kerk en die skerms, en ek maak julle nie bang nie, maar dis die realiteit van ons waarsku. Wat ons kerke begin reguleer. Wat beteken dit? Hulle wil vir my kom dikteer wat ek mag sê en nie mag sê nie. En voor die heilige God sal ek het nooit aanvaar in my lewe nie. Ek sal al moet ek in 'n tronk sit en alles verloor, sy spreekbuis wees. Maar as mens voorbereid is, kan ek my een voet voor die ander sit en my skouer teen die brander insit en my voete vastmaak, ek sal staan. Ek wil nie onvervroed vervang word nie. My fokus bly, my toewyding aan u, my toewyding aan die woord. Ek weet, het gaan nie populêr raak en het gaan in moeilike tye in. En ek dink is tyd dat ons Christene moet wakker word daarop. Staan vas in die geloof. Here Jesus, ek sê vir u dankie, ook vir gedeeltes soos die, dat u ons waarsku. Maar Here, ek weet dat alles in u hande is. U beheer volledig. En Here, net soos in Job se lewe het u die situasie gebruik om jouself op 'n wonderlike en op 'n dieper manier aan Job te openbaar, weet ek, Here, dat ook ons vervolging wat ons het, ons lyding wat ons het, is U besig om jouself net dieper aan ons te openbaar. En selfs in die dinge wat ons nie eens enige sin in kan sien nie, weet ek, Here, en alles is U besig om ons voor te berei vir ons hemelse diens. Ek bid vir elkeen van ons wat hier is, Here, dat ons werklik hierdie pad so sal stap in ons voorbereiding op ons diens wat ons ewigheid in U koninkryk sal hê. Dat ons nie aan die slaap sal wees nie, dat ons nie onvoorbereid sal wees nie, dat ons nie 'n lig onder 'n maatemmer sal wees nie. Dankie, Here, dat U dit in ons lewens doen. Ons is afhanklik van U. Maar Here, ek wil op my pos staan ook, my oë gefikseer op U. En U wil alleen. Aan U kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.